Ode dneška se uvolňují další protiepidemická opatření. Přecházíme do třetího rizikového stupně. Zpomaluje se dál nárůst případů pozitivně testovaných, ale zůstává stále relativně vysoký. A Britové schválili covidovou vakcínu od Pfizeru a BioNTechu. Očkování spustí příští týden. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane docente, jsem zmínila pozitivní znak současné situace, totiž že zpomaluje nárůst případů pozitivních, ale jaké jsou ty negativní?
Ten hlavní negativní informace je, že ten nárůst zpomaluje pomalu. To zpomalování je velmi pozvolné a co je varující, je, že to slavné číslo R, ten reprodukční faktor, o kterém toho tolik už naši posluchači slyšeli, tak nám zase stoupnul nad jednu. Čili to je varující, to by znamenalo, že se epidemie bude zase šířit. A ta opatření, jak jsou, tak je zjevné, že pomalu přestávají fungovat. Není zjevné, proč to tak je. Jedno z vysvětlení, které jsem slyšel, které mě připadá věrohodné, je, že jsou naši spoluobčané, my všichni, že už jsme unavení, že jsou dost nedůvěřiví těm opatřením a nedodržují je dost disciplinovaně. Například slyšíme, že pracovníci hygienických stanic, když trasují, tak se dozvídají o tak maximálně jednom kontaktu těch lidí, což nedává smysl, protože jeden kontakt máme asi úplně všichni. Průměrně by to mělo být 2 až 5 a ti lidé prostě nechtějí ty kontakty hlásit, takže se nedá trasovat, takže se neposílejí na testování, čili máme málo testovaných a to vytváří spirálu, která vede k tomu, že se ta infekce sice pomalu, ale stále šíří.
Znamená to, co říkáte, že rozvolnění, které byť odpovídá tomu stupňování PES, ale že rozvolňování vlastně v tuhle chvíli z vašeho pohledu není úplně na místě?
Ne, znamená to, že musíme něco vymyslet. On to moc pěkně napsal pan René Levinský, že návrat třeba k tomu čtvrtému stupni zpátky by vlastně asi nepomohl, protože by to lidé prostě nevzali a nedodržovali by to. Musíme něco vymyslet, musíme motivovat lidi pozitivně, aby dodržovali ta pravidla za prvé. A druhá věc, která sice je logisticky obtížná, řada kolegů to velmi kritizuje a jim rozumím, proč to kritizují. Přesto si myslím, že to je správně nabídnout mnohem širší možnost testování pro lidi, kteří to potřebují, abychom odhalili ty, o kterých nevíme, kteří jsou pozitivní, šíří tu chorobu. A současně, abychom zrušili ty hranice pro to, proč se ty lidi nechtějí nechávat testovat. Protože my těch testů děláme strašně málo. Děláme jich 20 tisíc denně, což je prostě na takhle velkou a technologicky pokročilou zemi, jako jsme my, je prostě velmi málo.
No a nebylo by tedy cestou konečně rozjet to bezplatné testování hromadné?
Ano, s tím se počítá a ještě jedno, je kolem toho spousta logistických problémů a řada námitek odborných, ale já patřím k těm, kteří si myslí, že to je principálně správná věc, dát tu možnost lidem se otestovat, uklidnit před Vánocemi, dát jim možnost navštívit svoje maminky a tatínky a dědečky, což je strašně důležité psychologicky, sociálně a ze všech různých důvodů. A současně při té příležitosti odhalit ty lidi, kteří tu chorobu šíří a nevědí o tom.
Čili na návštěvy za rodiči až po testech, říkáte?
Já bych to velmi silně doporučoval, ano. A hlavně bychom měli dát tu možnost, pracuji se na tom, doufejme, že se to do toho 18. stihne.
To je hezké, že říkáme v prosinci, pracuje se na tom, když jiné země už na tom dávno, na tom systému dopracovali před řadou týdnů, ne-li měsíců, ale dobře, v tuhle chvíli čert to vzal. Zajímalo by mě z těch opatření, která se dneškem uvolňují v rámci té trojky, tak jaké je podle vás to nejrizikovější místo?
podle mého názoru je poměrně nebezpečná, jsou ta velká nákupní centra. Myslím si, že, a já vím, že to lidi irituje a ty obchodníky to mrzí, ale že je správně, že tam nejsou umožněno poskytování toho bezdrátového připojení na Wi-Fi, že tam nebudou otevřené restaurace, pokud tam správně rozumím, nebo to ty food centra, kde se opravdu lidé mohou míchat. Ale přesto se tohodle bych se trochu bál. Ale ještě jednou, co mě připadá opravdu největší riziko, a to platí i až se budeme povídat o očkování, a to je náš největší národní problém, si myslím, který se netýká jenom covidu, je hluboká nedůvěra a únava lidí z toho, že to, co jim vláda a odborníci říkají, že je pravda. A s tím letím musíme něco udělat.
Takhle, ono je to docela tou vládou vysloužené. Ten, nemáte pocit?
Já se na ty lidi nezlobím, že jsou nedůvěřiví. Já přemýšlím, co s tím pozitivně, abychom se nemuseli tady si nařizovat různé regulace, abychom ty věci dodržovali dobrovolně, abychom se chovali rozumně, nemuseli vymýšlet pravidla, která vždycky v nějaké konkrétní situaci budou vypadat bláznivě. Tohle to je úkol pro nás, pro všechny.
No, to by mě docela v souvislosti s vámi, pane docente, zajímalo, kam tohle přemýšlení nakonec může dospět, protože vládu asi nevyměníme, aby měla větší důvěru. Lidi v podstatě na takhle krátkém časovém úseku taky asi bude velmi obtížné přesvědčit, aby věřila. Tak se ptám, co tam jiného může být?
Já dostávám stovky mailů a telefonátů a vzkazů, z nich spousta se týká věcí, které mě skoro děsí. Tady se šíří mezi lidmi opravdu absurdní konspirační teorie o tom, co všechno Bill Gates nebo Mossad nebo CIA nebo nevím, kdo ještě připravuje. Týká se to jak covidu jako takového, tak se to taky týká toho očkování. My asi neděláme dost dobrou práci, jak vidíte.
Ale snažíme se.
Já dělám, co můžu, ale asi toho není dost. A možná, že neděláme dost proto, abychom zvýšili důvěru lidí ve vědu, v racionálno, v důkazy. To strašné popírání covidu, které tady bylo na jaře, i mezi řadou vzdělaných lidí, bohužel pokračuje i v situaci, kdy teď už vidíme, že nejde o diagnózy, nejde o s covidem nebo na covid. To už je úplně absurdní tohle rozlišování. Teď je prokázáno, že ti lidé umírají na virus. Umírá jich hodně, umírá jich 82% víc, než běžně umírá v říjnu. V těchto týdnech ta data jsou už úplně jasná a to ještě nemáme data z vrcholu té epidemie na konci října a v listopadu, kde to budou bez pochyby dvojnásobky. Čili tady bude bez pochyby více než 10 000 obětí. A mnoho z těch obětí jsou obětí ignorance a popírání.
Já si jenom vzpomínám, když bylo predikováno, že do konce roku to bude 10 000 zemřelých na covid, tak, že se to pro většinu lidí zdálo úplně neskutečné. Blížíme se k tomu mílovými kroky.
10 000 se dá docela dobře odhadnout, že to tak bude, že to bude tu. A nejsou to diagnózy, není to situace, kterou jsme tolikrát slyšeli o té babičce, která přijela od někud z nemocnice, teda z LDNky do nemocnice, umírala na rakovinu, udělali jí pozitivní test a ona druhý den umřela a ve skutečnosti teda neumřela na covid. Takový lidé existují, jsou tam, ale jich maximálně desetina. A bohužel mnohem více takových, které nikdo netestoval, nedetekoval, kteří umřeli v souvislosti s covidem stejně. Takže přestaňme to popírat a začněme to brát vážně.
Ještě k těm opatřením, která od dneška jsou rozvolněná. Za jak dlouho budeme schopni dopad tohoto uvolnění vlastně odborně zhodnotit a případné další rozvolnění mělo by být vázáno na to, až odborně akademická obec zhodnotí dopad těchto opatření?
No to je další věc, ze které jsem nešťastný. Ten, mně se moc líbil ten PES a ten systém, který byl zavedený, že konečně máme samozřejmě nedokonalá, diskutabilní, ale nějaká kritéria a hlavně máme civilizovaný způsob, uvidíme data, vláda zasedne a samozřejmě tato rozhodnutí, která konec konců omezují lidská práva, omezují práva občanů.
No bez pochyby.
Což je velmi vážná věc samozřejmě, tak musí rozhodnout vláda v nouzovém režimu, jinak to nejde, ale ta vláda to rozhodne na základě těch dat, ponese za to politickou odpovědnost, rozhodne to ve čtvrtek a ty věci budou platit od příštího pondělí. A bohužel hned od samého začátku od tohohle velmi podle mě rozumného principu ustupujeme, takže správně by to mělo být, že bychom měli počkat 14 dní, za 14 dní by se opravdu měla ty případné dopady projevit nebo neprojevit, uvidíme to, pak by vláda měla zasednout, zhodnotit to a přijmout politické rozhodnutí za další postup. Ale tady to zase vypadá, že se to dělá na zasedáních neděli večer s tím, že to platí od pondělka nebo od středy.
A to všechno souvisí s tou důvěrou potom samozřejmě.
Bohužel jo, je to komunikace a je to důvěra v takhle důležitá rozhodnutí.
Pojďme k radostnějšímu tématu. A to je, pane docente, samozřejmě to, že Britové budou jako první očkovat vakcínou Pfizer-BioNTech. Ostatně ale Rusové už také ohlásili, že budou rychle očkovat. Obě tyhle vakcíny mají společné, že prošly schválením jenom na národních úrovních, jestli jsem to dobře pochopila. A ptám se tedy, nakolik jsou obě tyhle vakcíny ještě rizikové, neprobádané, myslím tím, přece jenom ta nadnárodní uskupení, ta regulační, myslím, tak jsou asi mnohem méně benevolentní než ty národní regulátoři, je to tak?
Tak ten národní regulátor ve Velké Británii je nezávislá instituce. Rozhodla to na základě zveřejněných údajů o testování na 43 tisících dobrovolnících v případě toho Pfizer-BioNTech. Je to velmi rychlý proces. Mimochodem je to fascinující technologický úspěch. O tom se málo mluví. Je to, ještě jednou, kdybyste se mě zeptala v březnu, jestli se to podaří, tak bych řekl v žádném případě. Ta technologie, to ohromné nadšení, ta práce těch tisíců skvělých mozků, já jsem z toho nadšenej a je to skvělá zpráva. Takže to za prvé. Za druhé, 10 000 dobrovolníků neukázali žádné vedlejší účinky krátkodobě. Samozřejmě to zkouší jen několik měsíců. Dlouhodobé účinky takhle nepoznáme. Museli bychom počkat několik let, jestli tam nějaké dlouhodobé účinky budou.
Bude týkat všech vakcín.
To se týká ale všech vakcín a my popravdě řečeno dlouhodobé účinky vakcín a vakcinujeme už 200 let, tak jsou extrémně vzácné a není žádný důvod tady u té mRNA vakcíny, proč je očekávat. Jediný důvod je, že to je vlastně technologie, kterou pro vakcinaci jsme ještě nepoužili, my jako lidstvo. Ale na druhou stranu mRNA se v medicíně používá už dlouho.
Jasně, ale je to úplně pacientů. Nová technologie.
Ale pro očkování je to nová technologie.
Jasně.
Ale současně není žádný odborný důvod se bát, že se nějak třeba pozmění vaše DNA, to ani není možné, taková možnost neexistuje. Jinými slovy, já považuji to britské rozhodnutí za správné a osobně jsem naprosto si jist, že během několika málo dní podobně rozhodne Federal Drug Administration ve Spojených státech a velmi brzo potom Evropská léková agentura EMA, čili já si myslím, že tady jde jenom o dny a že to nadnárodní schválení v tomto případě přijde určitě ještě prosince.
Mimochodem, tuhle pravomoc národních regulátorů rozhodnout v takových pandemických případech má každá země. To znamená, že kdyby se tak rozhodli Francouzi nebo Češi, mohli bychom postupovat stejně rychle, ale ostatní státy, jak jsem pochopila, se rozhodli čekat na ten evropský regulační systém. Teď by mě jenom zajímalo, bez ohledu na technologie, jaký je rozdíl v tom, že Rusové si schválí svoji vakcínu a Britové si schválí zase tu svoji. Proč můžeme těm Britům, je-li to pravda, důvěřovat v té vakcíně víc než těm Rusům?
No, odpovím za sebe. Z mého pohledu to schvalování té RNA vakcíny Pfizer-BioNTech bylo mnohem průhlednější. Věděli jsme celý ten proces. Bylo to opravdu 10 000 dobrovolníků v tom případě toho ústavu Gamalejova. Ještě jednou jsou to vynikající virologové, ale tam ten proces byl mnohem méně průhledný. To schválení vlastně předběžné přišlo v době, kdy ještě to otestováno nebylo. A taky to souvisí s obecnou důvěrou, jakou máte v režim Vladimíra Putina a jakou máte v její královské veličenstvo. Já osobně teda mám dlouhodobě větší důvěru v regulační orgány, nezávislé regulační orgány demokratické země. Ale ještě jednou, bude tam ta kontrola FDA, která jako je dlouhodobě velmi nezávislá. Mohli byste si vyprávět historiky o tom, jak na rozdíl od evropských regulátorů v Americe neschválili řadu preparátů, které se později ukázaly jako nebezpečné. A ta Evropská léková agentura je opět velmi nezávislý orgán.
Tím jsme odpověděli taky celé řadě posluchačů, kteří se ptali na ten kontrolní přístup k té ruské a k té britské nebo Pfizer-BioNTech vakcíně. Když už jsme u vakcín, tak se objevily opět zprávy, že AstraZeneca, já připomenu, že ta její látka byla vlastně a je považována za jednu z nejnadějnějších kvůli té nízké relativně ceně a té jednoduchosti skladování. Takže objevily se zprávy, že tahle AstraZeneca má se svojí vakcínou problémy, protože testování a předběžné hodnocení výsledku obsahovalo údajně vážné chyby. Tak co víme o těchto problémech?
My už jsme to tady vyprávěli a možná si vzpomenete, že jsem to komentoval, že mi to nedává smysl a nemám z toho radost, ale opravdu to smysl nedávalo. Tam byla ta zvláštní věc, že oni měli dva režimy dávkování, obě ty vakcíny se dávají všechny, teda o kterých jsme zatím mluvili, se dávají ve dvou dávkách. A oni měli část těch dobrovolníků dávkovali poloviční dávkou tou první. A tam měli ku podivu lepší výsledky než u té celé dávky. A vypadalo to jako skvělý objev. Pak se ukázalo, že to udělali omylem, což by se teda nemělo stávat u takhle důležitého experimentu.
Přišli jsme na to šťastnou náhodou.
No, ale a za druhé, že, a to je horší, oni tady tu poloviční dávku dali dobrovolníku mladšího věku. Neměli tam ty nejstarší na 65 let, což samozřejmě může zkreslit výsledky. Může, ale nemusí, ale my to nevíme. Čili není tam žádný podvod, není tam žádné zkreslování výsledků,
ale je tam skoro
skandální chyba, která samozřejmě nezvyšuje důvěru v tu látku. Takže není tam žádný důvod si myslet, že něco někde podvádějí, oni si sami hrozně ublížili, ale trochu to člověka znervozňuje, na co ještě jiného zapomíná.
No a je za téhle situace pravděpodobné, že AstraZeneca získá povolení, myslím v tom časově srovnatelném úseku s těmi ostatními od evropských případně amerických úřadů?
Nejsem si jist, já se obávám, že zrovna ve Spojených státech to narazí na problém. Myslím, že tam spouští další třetí kolo nezávislé amerického testování, které zase bude chvilku trvat. Já, jestli si můžu teda dovolit odhadnout, tak bych čekal, že tohle je zdrží. Což je velká škoda, protože ta vakcína vypadala zajímavě. Není to RNA vakcína, je založená na adenoviru, což je metoda, která už byla vyzkoušená jako očkování proti ebole v Kongu, takže je to taková prozkoušenější principiální metoda a navíc, jak jste řekla, ta vakcína by měla být levnější, Oxford to chce dělat jako charitativní akci a může být skladována normálně v ledničce, čili vypadá to mnohem líp, ale bohužel.
Jasně, celá řada vlád, nejen dalších evropských, ale i nás, počítala s tím, že tohle bude taková ta hlavní dodávka. My jsme údajně si objednali 3 miliony těch vakcín a mělo se ještě přistoupit k dalším a dalším, takže teď musíme čekat. Obecně k vakcínám, ale stále není, jestli jsem to dobře pochopila, pane docente, úplně jisté, co vlastně ta, která vakcína potlačuje. Jestli příznaky nemoci, a nebo, což by samozřejmě bylo mnohem lepší a efektivnější šíření té nemoci.
Všechny ty výsledky, které jsme říkali, a už jsme se zmiňovali o 94% účinnosti toho preparátu od Pfizera a podobné účinnosti toho preparátu od Moderny a poněkud nižší, ale stále vysoké účinnosti té AstraZeneca, tak všechno jsou účinnosti na potlačení choroby, čili na symptomy, jestli ty lidé jsou nemocní nebo nejsou. Vedle toho by se mělo testovat a já jsem docela procházel ty experimentální protokoly. Překvapilo mě, že jsem to všude neviděl, ale některé ty pokusy to opravdu pečlivě sledují, jestli se také zabrání infektivitě. To znamená, jestli ti lidé jsou pozitivní a přitom zdraví, anebo jestli jsou jenom, jestli se sledují, jestli onemocní nebo ne. Nepochybuji o tom, že se to bude sledovat, ještě to nevíme, ta data nebyla zveřejněna.
To je dost klíčové, že?
Je to velmi důležitá věc. Samozřejmě ono by bylo výborné, kdyby to potlačilo už tu chorobu, to by nebylo málo.
Chránilo by to očkovaného, ale tady, kdyby šlo o širší dopady.
Tak... A je to důležité, protože pokud to opravdu zabrání spolehlivě infektivitě, tak by opravdu stálo za to očkovat celou populaci, protože pak bychom ten řetěz té infekce zastavili možná jednou provždy. Kdyby to opravdu chránilo před onemocněním, pak asi dává větší smysl očkovat ty ohrožené části populace. Myslím, že tohle se ale brzy rozvíme.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a také biochemik. Pojďme na dotazy posluchačů. Dneska jste si sám přál, aby dotazy posluchačů proběhly formou ping-pongu, aby jsme jich stihli co nejdřív. Tak to jenom připomínám. První dotaz. Jaromír Krejčí, je podle vás v pořádku, že ministr Blatný nechce umožnit výběr vakcíny proti COVID-19? Myslím, že tímto výrokem zhoršil přístup Čechů k vakcinaci.
Já hraju ping-pong rád, ale mizerně, teda musím říct. Tak na tu otázku odpovím, ono je to těžký. My máme teď několik těch vakcín objednáno s tím, když budou schváleny, vidíme, jaké jsou komplikace, nějaká přijde, potřebujeme pracovat co nejrychleji a ono s tím bude obrovský logistický problém. Čili představa, že by si každý vybral vakcínu podle svého uvážení, asi není realistická z logistického důvodu. Některé vakcíny budou na suchém ledu, jiné budou lednice, budou chodit postupně a my bude muset pracovat co nejrychleji. Čili i tady bych se pana ministra zastal, možná bych to komunikoval nějak přátelštěji, ale asi nebude dost dobře možné, aby si každý vybral svoji vakcínu. Pokud bude schválená a bezpečná, tak si myslím, že je dobře.
Ale že by to bylo dobře, aby si mohl, jste sám řekl minule.
To by bylo skvělý, ale já nemůžu si to představit, nepůjde to, určitě to nebude v první měsíci příštího roku.
Miloš Puchta se tady opět zmiňuje o ruské vakcíně Sputnik. Připomíná, že Izrael jedná rovněž o výrobě této vakcíny a ptá se, jak se díváte na možnost mezinárodní spolupráce při výrobě nestandardních vakcín obecně.
Tak ta mezinárodní spolupráce existuje, je obrovská, jak ve výrobě léků, tak ve výrobě vakcín. Ty vakcíny se vyrábí v celé řadě států světa. Nikdy to není tak, že by ta firma to vyráběla na jednom jediném místě, protože ten úkol je úplně bezprecedentní. My vlastně ty firmy současně s tím, že dodělávají testy, ještě nemají schválení a už rozjíždějí obrovskou výrobu, ale skutečně v miliardách dávek, čili to už běží. Ty vakcíny se budou vyrábět po celém světě, to už funguje.
Další dotaz je od Kateřiny Česalové. Ptá se, jestli se dá očekávat, že obranná schopnost vůči běžným infekčním onemocněním může ochabnout kvůli tomu, že organismus chráněný rouškami či respirátory má vlastně nedostatečný trénink.
Děkuji za tu otázku, to je dobrá otázka. Já bych se toho bál u dlouhodobě u malých dětí. Tam si myslím, že by to bylo nebezpečné, kdyby to takhle pokračovalo mnoho měsíců dál. Myslím si, že u dospělých, kteří se takhle chrání pár měsíců, by nemělo to mít žádný vliv na imunitní systém.
Dále se ptá Helena Drdová, jak je to s virem SARS-CoV-2 a vlasy, protože připomíná, že každý den přichází třeba z práce z nějaké klimatizované místnosti. Myje si celé tělo, jako asi všichni, ale nemyje se každý den vlasy. Jsou nebo nejsou nebezpečné třeba na polštáři?
Asi nemůžeme úplně vyloučit, že by se tam nějaké viry udržely a pár hodin zůstaly infekční. Tady to je, řekl bych, taková ta věc míry. Nakolik patříme do ohrožené skupiny obyvatel, nakolik jsme jaksi ochotní věnovat tomu snížení toho nebezpečí o další 2% tolik energie. Čili já bych řekl, že by mělo běžně stačit si pořádně umýt ruce a mít si je často, protože nakonec ten virus se i z těch vlasů nebo z toho polštáře zase dostane do organismu, zejména tím, že si protřete oči. A navíc tato cesta se opravdu ukazuje jako méně důležitou. Je to respirační virus, takže musíte vdechnout dávku. Čili ano, určitá možnost to je, kdybych patřil mezi ty nejohroženější skupiny obyvatel, tak bych si asi chránil vlastně nějakou síťkou ve společnosti. Ostatně zdravotní sestry to dělají, celé generace z dobrých důvodů. A nebo bych si ty vlasy častěji myl, ale jinak bych asi to nepovažoval za velké nebezpečí.
Pan Otakar Machač, znova vakcíny, to je dobře, že je to teď téma pro řadu lidí.
Strašně dobře, pojďme o tom mluvit co nejvíc.
Zastáncem je sám vakcinace, jak pan Machač píše, ale zajímalo by ho, jestli je obecně typ mRNA vakcín skutečně v reálném nasazení neodzkoušenou technologií, tak to už jsme zmínili, která by potenciálně mohla mít z dlouhodobého hlediska závažné vedlejší účinky. Tak ještě jednou zkusme.
Já se to neumím představit, jaké by to měly být. Vakcinování samozřejmě, očkování může dlouhodobě mít zcela výjimečně dlouhodobé nepříjemné účinky, ale z těch metaanalýz, tak jak jsem slyšel v poslední době, nevyplývá, že by třeba autoimunní choroby skutečně nějak jako významně narostly vlivem očkování. Ty případy jsou extrémně vzácné a my tady, a ono to zní cynicky, ale my tady opravdu musíme vážit na jedné straně těch asi 10 000, možná víc mrtvých v důsledku infekce covidu a na druhé straně teoretickou možnost jednoho z milionů poškozených dlouhodobě vakcínou. A nemáme žádné důvody si myslet, že mRNA vakcína by v tomhle smyslu měla být nějak horší než jiné.
Truhlíkovi Praha 6 budete mít na odpověď tak 20 vteřin, ale zkusíme to. Si stěžují na to, že od září se marně pídí po vakcíně na obyčejnou chřipku a že vlastně v té současné situaci se stalo poprvé, že nebudou mít pan Truhlík ani manželka očkování proti chřipce, což je pro osmdesátníky rozhodně nezávidění hodná vyhlídka. Co vy na to?
To je velká škoda, ty vakcíny nejsou proto, že neobjednají lékaři, kteří je prostě loni a předloni nepoužili, protože lidé se málo očkují. Naštěstí díky tomu, že se držíme, tak by ta chřipka neměla být velký problém.
Jan Konvalinka, děkuju vám.
Taky děkuju, nashledanou.